Ja, god dagen, alle sammen. Det ikke lenge siden jeg var her, synes jeg. Og det jo ikke heller. Da klokka blitt kvart over, og vi prøver å komme av et tak videre. Jeg tenkte vi skulle... Det ble jo ganske mange sånne presentasjoner som rullet over her i går, og tenkte vi skulle ta oss og... repetere noe av de begrepene, kanskje bla en par tre av disse her tilbake og se litt nærmere på. Det passet med lys og lyd og sånn nå, eller? Dette med fibermetningspunktet, det jo noen sånne fuktnivåer som kan være greit å huske på. Og det ikke så veldig mye å huske på over fibermetningspunktet, men husker dere hva det for noe? Noen som klarer å forklare det nå? Remme at jeg ligger og tenkte mye på dette i går kveld, og kanskje i natt og drømte om det. Det noen som tør å driste seg ut på? Det ikke farlig i hele tatt. Ikke jo spesielt vanskelig heller, men det klart det noe med veitene. Hvis ikke, så gjør det ikke. Noen som tør å våge seg ut på det? Så tidlig på morgenen. Jeg ser her noen som vet det, men jeg tør ikke å si det. Dere som sitter på første veng virker veldig kvikk og våkne i dag. Er det ikke noe... Er det bare tilsynelatende? Nei, vi kan... Da synes jeg vi bare blar rett og slett kjapt bakover, og så ser vi på... En figur som kanskje er lettere å... Det blir mange. En figur som er lettere kanskje å tenke tilbake på. Vi har cellene med tre, som det er som er colaflaske, som du skvalper vann inni. Når vi tømmer ut den, tømmer ut vann av cella, så er det ikke noe vann igjen. Da vi nede på fibermetningspunktet. Og fibermetning, det ligger i jordet, det da det er bare vann igjen i cellene. Og det det vannet som interessant når vi skal tenke hvordan tre oppfører seg. Og vi bruker jo aldri tre sånn, i sånne fuktigheter uansett, men det et viktig sånn, egenskap for tre som det greit å kjenne til. Og så er det da, når vi snakker om tørt trevirke, så er det ofte rundt det nivået her, og da husker vi kanskje overfor i går at da har det faktisk... krympa en god del. Unnskyld at det blir litt sånn kjapp blaing da, men jeg har ikke noe bedre løsning på det. Fibermetningspunktet, 30%. Det en knagg de kan henge det på. Og så husker vi kanskje dette med krymp. Det var jo litt spesielt. Husker de den... cirka huskeregelen som vi kunne bruke på det. Ja, det er ikke langt unna. Hvis du... Hvor har det krøp mest den? Nå har jeg ikke med den fine trebiten min her i dag, men... Hvis vi sier at vi har et trestykke som... teoretisk ser sånn ut. Ser dere dette helt tatt? Gult krit og grønn tavle. Det hvit krit her da? Åja, men her var det hvit også faktisk. Da det bedre. Så tenker vi oss en 2-tom, 4-tom kan vi gjøre da. Og så, hvordan var da forholdet mellom hvordan han kryper i den retningen, i den retningen og i den? Var det du som sa, hvem var det som sa det med, Oppi der, ja. Der, ja. Mm. Det var veldig... Skal jeg prøve å ta den en gang til? Hva du sa? Det var... Forholdet mellom... Hvor det kryper minst den da? Ja. Da kan vi sette en der. Og så, hvor det kryper midterste intensiteten igjen da? Ja. Da setter vi 10 der da. Og så da blir det 20 her. Det ikke helt på decimalen riktig, men det en veldig grei huskeregel. 1 til 10 til 20. Så det betyr at en tresøyle som den lille vi hadde her i går, den vil jo krype veldig lite vertikalt hvis den står som en søyle. Men hvis den ligger nede på, i det tilfellet her, da, altså på høykant, så vil den bli, få da 20 ganger mer deformasjoner. Og det kan være i mange sammenhenger på byggeteknikk og sånn, kan det være noe man må være obs på og ta høyde for. Men hvor mye kunne det krype da, i tallverdi, fra altså fibermetningspunktet og ned til helt tørt? Sånn. –0,448. Var det ikke noe sånt da? Cirka? Ja. Så der har dere egentlig hele det med kryp for tre, fra 0 til maks. Og dette med, hva er relativ fuktighet? Det har jeg i bygningsfysikken da. Skjønte jeg. Allerede vært inne på det der. Er det noen som kan klare å si, forklare hva det er? Ja. Ja, for å si det med ord, så er det når lufta i rommet her, den har et fuktinnhold som er en viss mengde gram per kubikk. Og så er det et fuktinnhold den maksimalt kan inneholde, som også kan angis i gram per kubikk. Og hvis det blir mer fuktighet enn det, så vil det begynne å regne. Det var jo sånn han fysikeren gjorde bort på her, vil jeg tro, at den fikk kunstig... kjørte ned lufta så mye at relativt fuktigheten ble 100, og så ble det vann. For da klarer ikke lufta å holde på mer, da må det begynne å gi fra seg i form av vann. Og det er også noe som vi da har lært litt om, at den relative fuktigheten er helt avgjørende for hvordan fuktigheten i treet er. Og dette er jo, en ting er jo rent sånn, fysisk for treet, men en annen ting er jo at hvis den har et rom som dette her, og kler det med tre, så vil den effekten som vi pratet litt om i går, om hvordan tre oppfører seg, når er noen som kan resonere eller har sett eller reflektert noe rundt det, når vi har trepaneler i rommet ved siden av oss, for eksempel hvis vi skulle dusje her da, og alle flatene er kledd med tre. Er det noen effekter her som vi har snakket om nå som vil kunne være gunstig for fuktbalansen, for å kalle det, i det rommet? Tre vil ta opp fukt. Det er det neste spørsmålet her, altså likevektsfuktigheten. Tre vil hele tiden kjempe for å tilpasse seg fuktigheten i rommet. Så hvis vi hadde tatt 10 stykker og dusje her i rommet, så har det blitt masse damp. Da begynner tre å suge til seg den dampen med en gang. Det går ikke fort, men det begynner med en gang. Og så vil det over tid kunne ta opp en god del. Og så kanskje når det går et døgn til neste gang noen skal dusje, så er det varme i rommet, og da vil fuktigheten synke, og da vil tre kunne gi fra seg den fuktigheten til rommet igjen. Sånn fungerer tre. Så selv så har jeg faktisk bevisst valgt på badet hjemme, så har jeg halvparten av veggflatene i tre, og hele himlinga i tre. Med den tanke at det skal være med å gjøre ventilasjonsbehovet mindre. Dette driver treteknisk faktisk i Treteknisk institutt har en god del aktivitet og forskning på akkurat det der, for dette begynner å bli et sånt at en ting den fuktigheten, men det også når for eksempel når vann går over fra vann til damp, så må det jo varme til. Så i sammenheng med den effekten her, så det også koblet på dette her med at bruk av tre vil også kunne ha temperaturmessige fordeler, for hvis da det begynner å bli varmt i rommet, så vil vanndampen kunne, eller fukten i tre begynne å avgis som damp, og da vil det kreve varme, som da vil gi en kjølende effekt. Så her sånn kommer det til å skje en del fremover på det området der også. Men i alle fall, vi vet at de harde fakta på likevektsfuktigheten er den fuktighet som tre vil innstille seg på. Hele tiden sitte og føle, hvor er fuktigheten her nå? Jo, den er det. Da blir jeg med på det nivå. Og det er jo aldri den samme fuktigheten. For tre sin fuktighet er jo mye lavere enn den relative fuktigheten. Vi går tilbake kjapt der, og for den er ganske viktig å ha litt... Og så snakket vi litt i går om... Så dette er hele essensen i den likevektsfuktigheten, som vi kan se her. Det er en ganske fin egenskap som vi kan benytte oss av da i forbindelse med inneklima også. Husker noen, jeg sa en cirka prosentsats for fuktigheten i tre som er på grensen til at det begynner å utvikle seg sopp og råte? Det er
20, eller?
Cirka 20, ja. Og det... Hvis vi tar den informasjonen videre her da, så kan vi se at vi kan ta ut fra diagrammet her at hvis vi har en trefuktighet på 20 som da er høyst usikkert, da er det lite som skerter før det kan begynne å utvikle seg råte, så har vi ikke for så vidt, synes jeg da, mer enn 85% relativ fuktighet som skerter. Dette er da ved 20 grader. Og det er jo grunnen til at det er en del gamle kjellere som har dårlig ventilasjon og kanskje litt høy luftfuktighet, det samler seg fuktig luft som ikke kommer ut. Jeg har blant annet en sånn selv. Da kan det over tid, sakte men sikkert, gjøre at tre råtner faktisk uten at det nødvendigvis er noe vannlekkasje eller noe sånt, men det er generelt så høy fuktighet hele tiden at det sakte men sikkert får blitt betingelse for at råte og sopp skal utvikle seg. Er ikke det et tankekors? Er det noen av dere som har gamle kjellere med tjukke murer og dårlig ventilasjon? Eller, ja, har du det?
Vannpumpen er noe da.
Ja, ja, ja. Nei, for det er litt av det samme. Det er faktisk en kanskje kroneksempel på at det der er farlig. Det er sikkert håndverkere, ja, de som har vært har håndverksbakgrunnen her vært borte, det er jo dette med sånn kryperom under bygg, altså at den ikke fundamenterer ned i kjellet, men at bygget står på en slags form for ringmur da, og så er det terreng bare rett under her, så er det kanskje en 0,5 eller noe sånn under der, veldig sånn lite rom. Det er jo etter god bygningsfysisk prinsipper, så skal dette være forholdsvis godt ventilert, så lufta kan lett gå inn her og strømme gjennom, og det skal ikke være noe problem, men det er veldig mange tilfeller hvor det ikke er ivaretatt ordentlig. Da får vi det tilfellet, den samme situasjonen her, at da ligger fuktig luft, og så får ligge helt i fred, ikke blir skiftet ut, og kanskje det er til og med noe fukt som... Kanskje det er noen vannlommer nede i grunnen her som står og sakte men sikkert avdunster vann opp her. Da er det fort at det kan komme opp i en sånn relativ fuktighet. Og ganske jeg har gunstige betingelser for råte, og så kan en eller annen dag få en ubehagelig overraskelse at det kanskje veldig mye svikt i gulvet eller skjer et eller annet, så åpner den her, så er det pilråttent bjelkelaget. Uten at det har vært vanlig kanskje eller noe, det har bare vært en glipp, en helt feil konstruksjon i, som er brukt. Er det noen som har vært borte i det? Ingen som har hatt det etter hjemme eller vært borte i det som i jobbsammenheng? Nei. Det er jammen bra. Kanskje det ikke er så ille allikevel, da. Men som jeg sa i går, 70% av byggskadene kan hektes på fukt på en eller annen måte, så det er en vesentlig kostnad for samfunnet, og blant annet sånne ting som det der. Og så var det med hysterese-effekten. Husker du hva det var, da? Det er noen som har ført med litt her. Den er jo også litt, litt spesiell. Vi kan jo se på... Det går fort å bla her, så... Det er et ganske interessant fenomen. Jeg er litt usikker. Faktisk, når jeg så på dette nå, så ble jeg litt usikker på... på hvordan, om jeg har helt klar forståelse av det selv. Ja. Men jeg ser jo at når det tørker ned her, så vil på en måte likevektsfuktigheten til tre stoppe på en høyere fuktnivå enn om treet har vært veldig tørt og tørkes opp igjen. Men så har jeg på en måte i mitt huvud bestandig tenkt at da kommer du aldri opp på det nivå, men det er jeg faktisk usikker på. Om det bare er for at det går blir tørka ned og kommer til det nivået, eller også når det skal fuktes opp igjen, at det da går dit. Men hvis det fukter videre opp og så ned igjen, at det fortsatt er der, da hadde jeg tenkt at det aldri kommer, stopper der, men at det kommer ned dit. Men det er jeg faktisk usikker på, så jeg må sjekke med Magnar, tremannen vår. Hvis det er, ja, uansett om det er det ene eller andre, så hvordan vil dere tenkt, utnyttet av det der, hvis de skulle legge gulvbord, da, i et rom. Og hva slags krav ville de hatt til tørkingen av de gulvbordene, når de kjøper dem på byggmakker eller et eller annet sted? Hadde det vært interessant å visst hvordan dette har blitt tørket, de gulvbordene som dere skal da legge i finstua deres? Er det noe som kan tenke seg noe der? Nei, jeg ville i alle fall i utgangspunktet tenke som så at jeg ville helst ikke hatt et gulvbord som var på vei ovenifra dit ned. For da hadde det på en måte vært... Da hadde det hatt en... da hadde det på en måte vært en da hadde det hatt en høyere fuktighet på samme inneklima som om jeg hadde kjøpt et som var tørka for mye eller mer som det normalt vil være da, og så oppad hit, for da ville det ha utvidet seg mindre når det kom oppad på den fuktigheten som kanskje var den jeg hadde i rommet mitt. Ja, det var litt klønte forklart. Så jeg ville ha vært, og sånn er det jo i praksis også, at det som du kjøper her, det er tørka lavere, og så kan det eventuelt komme opp i det nivået der da inne, over årstidene. Det siste som kan være, det er ikke noe man sitter og tenker på hver dag som rådgivende ingeniør eller konstruktør, eller hva det måtte bli dere velger, men igjen så er det litt allmenn kunnskap om tre er greit å ha. Linseporene, hvordan er det de fungerer? Ja. Ja. Og det er jo porer som... Ja. Det er korrekt. Og de porenes funksjon når treet lever er jo at de skal transportere mellom cellene. Det er... ventiler imellom cellevegga. Disse små, små cellene som vi så litt sånn mikroskopbilder av sånn i går. Så ja. Vi kan ta det eksempel her som vi ikke kom, fikk fram i går. Det er to tilfeller med legging av tregolv, som jo er kanskje det sted hvor dette med fukt synes best, i hvert fall hvis den ikke har kontroll på det. Det er to tilfeller. Ene er leggefuktighet 17, som jo er rett fra sagbruket. For det er vel en 17-18 grader du kjøper det på der, hvis du går i hyllene på Gran Almenning eller et eller annet sted. Og så er det den andre, hvor legger den på 8,5, som jo er et godt stykke under grensen for at da, når du vil øke fuktigheten igjen, så vil det innstille seg på en lavere fuktighet ved samme, ja, som vi så på den hysteriseffekten. Og da vil, på eksempel her, så er det brukt 3 meters halv bredde, altså rommet er 6 meter breit. Og så ser vi da hvor mye som vil utgjøre den tørkingen når det kommer ned til 6%, som er en bolig i februar når det har fyrt godt om vinteren, så er det ikke uvanlig at det er ned på 6%. Og da er det da på 3 meter faktisk nesten en bolbredde det er krypet i. 82 millimeter. Har vi en leggefuktighet som er helt på riktig nivå som den bør være, så er det da krypet i fortsatt 18 millimeter. Og det er også sånn at det må man forholde seg til. Og både med tanke på at det helst ikke skal skli fram under ei list, eller at når det fuktes opp igjen på seinsommeren, presser seg så mye ut at gulvbordet begynner å løfte seg fra underlaget, eller står i spenn på en eller annen måte, blir stuka. Så her kan vi reise og kjøpe oss gulvbord, og gjør vi det i worst case, så kan vi risikere å få en 80 millimeter glippe på de 3 meterne, og har vi lakka så det henger sammen noen steder, så vil du få disse ære som jeg sleit med når jeg hadde lagt gulv i kjellerstua hjemme. Men gjør vi det helt sånn som det bør gjøres, så har vi da i praksis også noe vi må forholde oss til, men som er helt mulig å håndtere da. Det betyr at den da må tenke på ved veggen her, sånn, så kan den ikke kjøre bordet helt bort i veggen. Her må den ha list eller et eller annet som gjør at det bordet kan avsluttes her, så det kan bevege seg litt ut og inn under den lista uten at den da skal synes. Er det noe de lurer på rundt dette nå, med særlig fuktighet og sånne egenskaper rundt tre? Nei. Da går vi litt over på mer hardwaren. Og skal si litt om de mekaniske egenskapene, altså den som går direkte på når man skal begynne å dimensjonere. Det kommer dere til å gjøre sikkert ganske fort nå. Har i stål og tre eller noe sånt nå, eller har de? Hæ?
I vår.
Ja, de har det akkurat. De hadde det i vår, eller? Nei, til våren, ja. Mm. Ja, da er de ikke så kjent med noe av dette her enda, men da får jeg i hvert fall litt bakgrunnsinformasjon. Og det er jo mye vi ser her av råte og forskjellige sånne ting vi har snakket om nå, men klart når man skal på en måte bruke trevirke til konstruksjoner, så skreller vi bort mye av det andre, og så tenker vi på bare de forholdene nå som har med bæreevne å gjøre, og det er da faktisk en del det også. Jeg skal se. Der har vi. Jo, bare som gir tre styrke. vi ante vel litt i går at det var en var mye var det 40-50% cellulosefiber. Og så som jo kan sammenlignes med en slags armering eller bunt med sugerør kan være et godt bilde på det. Som dere, hvis dere drar i den, så vil dere stort sett ha ganske god strekkapasitet. Men hvis dere prøver å trykke sammen en sånn bunt, så vil de sprike i alle retninger. For de har ikke noe, de har ikke noe som holder det sammen. Det er der ligninene kommer inn og på en måte blir en slags betong eller kitt, lim, som holder dette sammen og gjør at det kan virke som en stor konstruksjon. Ja, der ser jeg faktisk noe vi ikke har skrivet ferdig. Men som vi så i går, så er det generelt sånn at jo høyere densitet og jo mer fiber det er i tre, jo mer styrke har det. Det er en generell regel. For da er det rett og slett mer, mer materiale i det. Mer kjøtt som kan ta imot. Ja, bøyefastigheten. Dette er bildet som vi hadde her først, det er jo... Dette kan jo dere fra mekanikken, men det er liksom et veldig sånn enkelt, men viktig bilde på hvordan for eksempel en bjelke tar opp kreftene. Så de egenskapene som vi er ute etter her for tre er jo at hva slags egenskaper bør ha oppi her?
Trykkfasthet,
ja. Og her? Ja. Veldig mye av dette dreier seg om bæring og styrke og sånn, dreier seg om akkurat om det systemet der, at det er en kraft som skal stå og ta imot trykk, og en annen som skal stå og holde i en strekk. Det kraftbare der, det er grunnlaget for formler og sånn som dere kommer til å lære i både betong og tre, for hvordan de skal kunne dimensjonere det for moment. Enkelt, men faktisk veldig viktig prinsipp å tenke på det der. Og da er jo tre et litt spesielt materiale, sånn som armert betong også. Det har jo ikke like egenskaper i de ulike retningene, og betong er veldig spesielt, men tre kan nesten sammenlignes litt med det, at disse her trykkkapasiteten her oppe, den blir de der fibrene som er kittet sammen med lignin. Der er det ligninet veldig viktig. Men i underkant her så kan det godt hende at det ligninet ikke har så stor betydning, for der skal det bare holde i en strekk. Og så vet vi nå at tre både krymper i forskjellige, veldig forskjellige i de ulike retningene. Vi skal også se på at egenskapene på styrke er ganske forskjellige i de ulike retningene. Og når den er over i ingeniørfaget og dette med konstruksjoner og beregninger, så er det jo selvfølgelig viktig å få på plass hva slags kvaliteter og hva slags fastheter kan vi regne med. Hvor mange newton per kvadratmillimeter kan den ene eller andre være? Og da er det et system på standarder og sånn som dere... Eurocode-systemet kommer vel sikkert dere ganske mye inn i nå, dette året her. Med et vel av standarder for hvordan man skal regne forskjellige typer konstruksjoner og hva slags materialforutsetninger man skal bruke og så videre. Det er et stort apparat. Men vi koker det ned i alle fall her til å si at dette vi har snakket litt om nå, om hvor tungt tre er, åringtetthet og mange sånne ting, det blir på en måte satt inn i en sammenheng, og så blir det sagt at ok, noe klarer å holde bare en litt dårlig klasse, mens annet er superbra. Og det er i grunn av det de klassen indikerer. Og C14 er dårlig virke, det er vel ikke lov å bruke til konstruksjoner, mener jeg husker. Kommer til C18 og oppover, så er det da ting som kan brukes i bæresammenheng. Jeg skal ikke hverken...
Det er forskjell på skula, siden du har kapper selv, da.
Ja.
Så har du ikke stemt på det. Så har du ikke talt med T, trubleri og
kål. Ja. Ja, men det kan du, etter vi har hatt det her nå, så kan du ta på deg sånn sortering og klassifisering, du. Bare vent litt. Men jeg mener, jeg skal ikke, jeg husker faktisk ikke helt, men det er mulig at du kan det, men jeg mener å huske at det for bærekonstruksjoner som så skal du opp av C18, men det ikke.
Det blant annet det du kan kalle det for C12, altså.
Enda lavere enn det der.
Ja.
Jo, men det ikke større forskjellen på det i utgangspunktet enn at du har den, igjen da, den der som jeg hadde med her i går, den har i sitt tidligere liv, etter at den ble tatt ut av stokken, skøret ut, så hadde den en dimensjon på 50, og jeg husker, var du som sa 48-98, da hadde den 50 ganger 100, og da var den sånn rufsete rundt, for da det bare sagblad som skøret inn til. Men når vi hadde den her i går, så har den vært igjennom en prosess for å få strammet opp tversnittet sitt, så det blir mye mer presist. Og da havner den ned på de 48, for da har den kjørt igjennom et høvelsystem, og da kan noen ganger bli tøvlet på begge, eller alle fire sidene, eller bare på to av dem. Da kalles det for justert. Og da er den på 48 ganger 98. Og det er liksom handelsvaren når du bygger. Men hvis den skal ha det enda lenger, så ha noen møbelfinish eller noe sånt, så vil den der kunne gå ned til. Da tas det ordentlig på alle fire sidene, for at det skal bli skarpe kanter og glatte flater. Da er den nede på 45 ganger 95. Men det er 48 ganger 98, 2-tom, 4-tom, i det tilfellet, da, som er typiske konstruksjonsvirke. Et bjelkelag eller en bindingsverksvegg, eller hva det måtte være. Så da ser vi jo her at fra den laveste til høyeste så er det jo dobling av bøyefastigheten. Så det er klart at her er det ganske viktig at den bruker de fastighetene som er nødvendige, og kanskje slipper av unødvendig store dimensjoner. Og E-modulen, den er da... de har ikke hatt noen stål enda i faget her. Nei. Altså, den er da 7000 newton per kvadratmillimeter. Og for stål så er den vel 210.000, hvis jeg ikke husker feil. Så det er ganske stor forskjell fra stål. Det er jo igjen noe som dere vil lære mer om, et veldig uttrykk for. En ting er bæreevnen, men hvis vi kan bære aldri så mye, men at bjelken henger som et tau, så er ikke det godt nok. Så derfor så er deformasjoner ofte en begrensning for store trekonstruksjoner, at de bøyer seg så mye at det er ikke akseptabelt. Så det hjelper ikke å sterke dem hver dag. De har for stort heng. Og det er den E-modulen som styrer. Ja, dette har jo dere alltid mekanikk. Ja, statikk, ja. Så E-modulen har på deformasjonene, og bøyefasetten går på kapasitet og styrke. Og da er det for å bruke sånn som du prater på, med klasser og hva kan du bruke. Hvis du kommer drassende med en 2-tom, 8-tom som du skulle hatt som en bærebjelke over vinduet i huset ditt, da. Så måtte du ha et slags apparat for å se, ja, hva er denne god for? Og da er det sånne standarder som dette her som kan brukes. Og det er to varianter. Som den ene går på styrkesortert konstruksjonsvirke, da i prinsippet maskinsortert, sånn at det kjøres gjennom maskiner, og så testes det. Jeg er ikke helt oppdatert på hvordan sånne maskiner har utviklet seg nå, men før så var det sånn at de bare ble kjørt gjennom en maskin som sto hele tiden presset ned på dem, og så målte de hvor mye de bøyde seg, og så fikk de regnet tilbake og ga dem da en bøyde seg lite, så ble en sterk, og bøyde seg mye, så ble en svak, for å si det enkelt. Så de gikk via E-modulen da, og så ga den en styrkeklasse. Nå tror jeg det er maskiner som leser en del av disse tegna utenpå trebiten, sånn at uten å måtte trykke på den, så kan du faktisk lese både å se på utpå og delvis inni. Jeg klarte ikke å finne den i farten på det, men sånn at du kan få gjort det der på en både raskere og enda mer effektiv måte. Men så har vi da det som vi skal se litt mer på her. Det er nordiske regler. Den heter da NS Insta. NS 1 er jo Eurocode-systemet, altså det er en europeisk standard som gjelder for alle land som er med i EØS-avtalen. Mens nordisk, da heter det gjerne, sånn, så vidt jeg har oversikt over, altså NS Insta. Og da er det litt færre land, men det er til gjengjeld veldig mye felles interesse i å kunne ha sånne ordninger som går over landegrensene, mellom Norge og Sverige særlig. Og hva er det som påvirker på å si, det som denne sorteringen tar utgangspunktet er jo at han sammenligner med det teoretisk helt ideelle trestykket, og så ser han hvor mange ting har denne her som avviker fra det ideelle. Og da, jo mer det er, jo mindre styrke gir den deg. Men det er på en måte et ideelt referansenivå som det tas utgangspunkt i. Og så er det da fibrene. Vi så sånn vidt en figur her i går hvor det der, holdt på å si, ikke ungdomsveien, men den andre, hadde rette fine sånne fiberorienteringer. Det er det, og når vi ser på en mer enn hel trebit, da, så er det ideelle også, at fibra skal gå på en måte som du skulle lagt ved linjaler her, og ikke noen forstyrrelse, men det er det aldri på tre. Så litt må vi regne med, og det er både kvister, og det er fiber som svinger ut, og det er forskjellige sånne skavanker, som da blir vurdert og gitt en slags trekkfaktor. Da. Men kvist er det store som virkelig slår ut. Og fiberhelning, som vi for så vidt sa, hvis fibrene går på kryss og tvers, eller går i skjeve retning i forhold til lengderetning, så er det også grenser for mye det kan gjøre før det trekker. Så er det blant annet ting som skjer med fibra som har betydning. Det er jo det vi snakket om i går, tenner, som har egenskaper som faktisk øker trykkfastheten. Hvis dere har sett tenner, vi tror jeg har et bilde av det her snart, så er det en veldig tett ved. Den er helt sånn kompakt, nesten så du kan klange inn. Men han ødelegger da strekfastheten. Og ikke minst dere som har snekret og får en sånn med tenner i, det er jo helt umulig å bruke. For den har en tendens å krumme seg så mye og er så stiv at det er vanskelig. Her har vi noen eksempler på hva som påvirker en sånn konstruksjonskomponent. Og dette er jo noe vi har i alle trestokker som det skjæres, i alle fall gran og furu, og spesielt gran da, som er det som brukes mest til konstruksjonsvirke. Og så ser vi her hvordan det kan faktisk forårsaka, eller det er en zone som kan være svakere mot mekanisk påkjenning. Og hvis vi, jeg synes bare måtte ta med hva slags kunst han kan få ut i naturen. Dette er vel en rødmart låvevegg som kvisten som har to små lillebrødre oppå der, ikke sitter igjen enda, den har døtt ut, og De som er litt kunstinteresserte ser hva det der kan ligne på. Vi går litt inn i den sorteringsstandarden. Skal vi se, dere får følge med på tida dere. Ja, det er litt igjen. Ja. Her har vi et greit bilde med en kvist på en høy og slank bjelke. Og da blir den kvisten identifisert ved at den måles hvor den er og hvor stor han er, altså diameteren. Og det tas da videre inn i en tabell fra den standarden som jeg viste til, den visuell kontrollstandarden. Og her er det masse forskjellige krav, men hvis de ser bare på noe av det, men nå skal jeg ha en sånn peker her. Men hvis den ser helt øverst her, da, så er det virkesfeil. Det står i den venstre kolonna, og så ser vi de klassene som står her. Det er litt forvirrende, for her står det T0 opp til T3, men det er de samme fire klassene. Det tilsvarer de samme klasse som vi så på i stad med C14 opp til C30. Ja, for denne her har på en måte ikke kommet ut av det systemet. Så det er C som er den offisielle. Men det har vært, nå har jeg vært med en stund, men det har vært mange sånne navn på disse tingene, både på tre og betong. Det har vært T30, C, nå var det jo C14, ja, T30, C30. Her har du da bare enkeltsiffer T0, T3. Så, og på betongen har det vært mange varianter opp igjennom. Og når det kom inn i eurokodesystemet, så har det på en måte stabilisert seg da. Men i alle fall så kan vi se her ganske fort at den kvisten som vi hadde i den planken på forrige bilde, da, den var på flatsida, altså den høye flate sida. Og da ser vi her faktisk at skal det være den beste kvaliteten vi kan regne med på fasthet, så kan ikke den kvisten være mer enn 1/6 av høyden på den sida han sitter. Så hvis det er en 2-tom, 8-tom, som jo er ikke uvanlig til bæring i, så lenge vi snakker om vanlig konstruksjonsvirke, vi bruker de riktige betegnelsene, 48-198, så gir standarden da at skal du bruke den i høyeste klasse, ja, da kan ikke den kvisten der være mer enn 1/6 av det, det vil si det er vel en 33 mm da. Er du enig i det? Dette er så enkelt prinsipp er det. Og så går den videre. Hvis kvisten er for stor, så er det bare å flytte seg til høyre her, så ser den at det blir mer og mer rom for større og større kvist. Da. Og så er det mye forskjellig annet rart som jeg nesten ikke har oversikt over hva er her. Men kvist og kvistgrupper, her er det veldig mye som går på kvist. Da. Og sprekker, og toppbrudd og trykkbrudd og litt forskjellig. Trykkbrudd er hvis det er stuka. I en eller annen sammenheng, at det har kjørt over med en skogsmaskin eller noe sånt, at det har fått en stuking, det er da, regner med at det er den egenskapen der, eller den feilen der, og den er skummel, for da kan man kanskje ikke se at det faktisk er dårlig. Standarden her gjelder faktisk for det meste av dimensjonene, men hovedinnretningen her er jo det som går på i praksis fra den kjære 2-tom, 4-tommene oppover i dimensjon. Det er ikke så veldig aktuelt å ha styrkesortering på små bord og sånn. Så det står at, ja, der står det i toppen av 45 eller 75 i høyde. Da er du fort oppe på 2-tom, 4-tom. Så er det alle disse her propell og bøy på flasken og bøy på kanten og sånn som igjen kommer inn, og da er det flatbøy, altså hvis den legger den på bordet på flasken, så skal den ikke ha mer enn 10 mm pilhøyde, remet det er da. Skal ikke være skjevere enn det. Så hvis dere kjøper dette her som konstruksjonsvirke, og beste klasse på byggvaren, så holder ikke det hvis det er mer enn 10 millimeter. Og så er det to ting til på det der som kan være greit å være klar over, og det er at det er også krav her. Det er flere tabeller enn det jeg viser her nå, men jeg tok med denne her også for å vise at noe som kanskje kan se litt skummelt ut hvis den kapper et trestykke og det er fortrinnsvis furu da, som har tendenser til å få den der, som blåved. Det brukes jo faktisk til som estetisk kvalitet i noen sammenhenger også. særlig før når det var mye furu blant møbler og sånn. Men den har ingen betydning for styrken. Det er bare en farge. For den soppen forsyner seg ikke av cellulosefiber og sånn. Den bare er der og lever der. Mens råte da, ordentlig råte, som vi kan se et eksempel på her, et vannbrett som du da er stikket inn i og det er helt mørkt, det ser vi, det er ikke tillatt i det hele tatt. Unntatt i råtekvist, og det er vel bare i kvisten det da, går utifra. Så det skulle bare mangle, men nå er noen regler sånn at det skal ikke være noe råte i. Nei, det er noe annet. Det står i standarden her. Jeg er faktisk ikke sikker på hva det er. Men det er ikke at det er brent, altså. Det er jeg ganske sikker på. Jeg skal sjekke det nå i pausa. Da tar vi pause. låter her nå? Ja, det gjør det. Det var jo spørsmålet om brent. Det har egentlig en... brent i forbindelse med tre, det jo tydeligvis litt forskjellige ting man kan tolke ut av det, men i standarden her så det da et tidlig stadium av råte, som jeg har ikke noen bilde av det, men det da misfarging og i form av streker eller flekker i trelasten. Mens da ikke har kommet så langt at det har begynt å påvirke styrkeegenskapene. Men vi kommer nok litt tilbake til det senere, men brent også ganske interessant, sånn som spørsmålet har vært stilt, om det brent trevirke, for det en del som driver å jobbe med nå. Dette med å svi trevirke, altså varme det opp sånn at det blir forkullingsskikt på det, eller i alle fall nedbryt i en del av overflaten. Men det blir en senere sak. Og så tror jeg nesten jeg må korrigere litt det jeg sa i går om den boligen i Nordlia, som hadde låvepanel, for det stemmer at den 100 år gammel låvepanel, men den var nok ikke på gården der, kan det være visse ting som tyder på at det ikke var. Så det var, jeg vet ikke hva det heter, men du hadde jo vært med og levert panel til den sannsynligvis, for spesial sending ned til Toten for å bruke en låve fra Rudsbygda. Som ble rivet. Så da det jo enda litt mer kuriøst, vil jeg si, at det kommer... Men til de av dere som lurer på hvor lenge kan en trepanel vare da, så jo det svaret ganske åpenbart. Det 100 år, og den fortsatt sånn tillit at den blitt satt på nå igjen da, etter 100 år. Så med forventning at den skal leve mange ti år til. Så det at et bygningsprodukt har vært brukt i lang tid i den situasjonen det bygd for å være i, så det ingen annen kvalitetskontroll eller kvalitetsdokumentasjon som kan matche det. Og på samme måten så har jeg selv på et gammelt hus som jeg har ute på Kapp, takstein, som det har vi finnet med inskripsjon på stein, at den fra 1807, altså over 200 år gammel. Og det klart, han ligger på taket i 200 år med fukt, mekaniske påkjenninger, det måtte være is, snø, fryse, tinesykluser. Ja, det ingen test i verden som bedre enn det. Så at ting gammelt, det faktisk, og at det fortsatt blant oss, da, det faktisk noe super dokumentasjon på at dette bra saker. Det må du ikke glemme. Men det klart, det mye som kunne ha vært gammelt som aldri ble det, fordi det var for dårlig. Men når det faktisk har stått, så det ingen tvil. Skal vi se om vi... får på plass... Det var jammel oppløsningen med skjermen her for bra. Ja, da var det i grunn ganske greit. Her det masse, jo det faktisk så vidt, når vi hadde den oppe, jeg tenkte var det jeg egentlig tenkte på, at vi bare tar så vidt og ser på den standarden her. Nå blir den veldig sånn oppblåst der, men skal vi se hvis vi zoomer ned litt da. Kanskje der som blir vel for liten, men hvordan får den full side her da? Nei. Ja, det, men lenger til høyre? Der, ok, så da får du, se der da, der lærte jeg. Ja, men da blir den, ja, da blir den veldig stor da. Da tror jeg går tilbake. Jeg tenkte mer, men hvis du bare tar en veldig rask saumfaring av standard, så det masse... Denne virker vel bare på PowerPoint, gjør den ikke det? Eller? Nei, jagge virker den her, gitt. Denne kom Mohammed med nå. Det jeg har brukt sånn før, men aldri tenkt over at den virker på PDF. Ja, men tenk så moro. Det var dagens høydepunkt. Dette er standarden, sånn som den er, og disse har jo dere tilgang på. Jeg sier ikke at jeg skal gå inn her og finlese alt dette her, men dere vet at det finnes, i likhet med så mye annet som dere har tilgang på nå i dagens samfunn og studenter i 2016, så er det helt overveldende hvor mye dere har tilgang på. Jeg skal legge ut noen linker til noen trerelaterte ting på Frontier-siden. Dette er standarden. Hvis vi tar en rask sånn, så er det masse sånn formelle ting her med normative referanser, og det vil til andre standarder som gjelder og sånn, men det er blant annet veldig mye av definisjoner her som sier, jeg tror ikke det er så veldig mye andre skavanker 3 har som ikke er definert her. Så brent og vannkant og kvist og tenner og alt mulig, det står definert ganske tydelig her. Men oppløsningen her er ikke så bra på bildet nå. Det er ganske uskart. Er det fordi jeg valgte feil kabel, tror du? Jeg tok ikke den der DVD-HDMI-en.
Hvis du trykker
deg
på
46,7, ja. Ja, det er akkurat. Se her, du. Jeg har ikke brukt PDF mer enn i 20 år. Her, 100, ja. Men da får du... Sånn, ja. Ja, ok. Problemet er at da blir det sånn. Vi kan blå sånn i. Jeg tenkte jeg skulle vise, for her er det ganske sånn visuell standard da, med mange av disse her forskjellige skavankene som vises med bilder og veldig greit forklart. Så den grad dere skal overprøve byggevarehandelen eller har noe sagbruk selv og skal begynne med dette her, så kan dere gå inn faktisk og bruke denne her for å bestemme hvordan fastighetsegenskaper de har. Ta veldig sånn kjappere, så det... Men kvist er da, og særlig kvist på, det kan dere tenke dere selv, en kvist som kommer i kanskje strekksona på en bjelke, da, den der vi så på i starten her. Hvis en kvist er der, og har da ødelagt hele fiber, på en måte slått en krøll på armeringen, for å kalle det, så er det en betydelig svekkelse. Så den er det selvfølgelig viktig å ta høyde for, at den reduserer fastighetsegenskapene som man kan tillate seg å bruke da. Nei, sånn blir det. Det er mye fine bilder, gitt. Dette er jo gankvist, veldig spesiell variant av kvist. Det er ikke så mange som har hørt om det sikkert. Og så kommer hele tabellverket nedover her nå, sånn som jeg har vist noe av. Det er jo en del flere av dette som da til sammen gjør at den kan gå gjennom venstre kolonne på T3, sjekke ut alt, og er i orden, så er det en super trebjelke å kunne da ta med seg videre. Ja. Det var den. I sånne tilstandsanalyser, og på en måte dere vil garantert komme bort i saker hvor det er et gammelt hus som skal gjøres noe med, oppgraderes, og kanskje skal gjøres noe med bæresystem, eller hva det måtte være. Eller om det er bare dårlig i fasaden også, så er det veldig greit å vete litt om sånn som den der 20%-en da. For den er så enkel at er det over 20% fuktighet i tre, så vet vi at det rotner, helt garantert. Så hvis den går da med en måleinstrument og ser at her er det faktisk over 20%, ja, da kan du skrive under på at her kommer det til å rotne. Ferdig med det. Og hvis den da skal foreslå tiltak, så må den sørge for at det er et eller annet som gjør at den fuktigheten får gode vilkår for å reduseres. Og så like den relative fuktigheten, ved 20 grader må da under 85, som vi husker, prosent. Så sånne typiske litt sånne kjellere og litt sånne dårlig ventilerte zoner med fukt fra grunn og sånn, det er skummelt, og der er disse tingene særlig aktuelle. Ja, så dette er vilkåret for at det skal kunne utvikle seg da. Selvfølgelig, den spiser jo cellulosen, Det er det som er maten til sopp, råtesoppen, og den må ha den fuktigheten, og temperaturen kan jo stort sett er da normalt over kjøleskapstemperatur, så er det problem. Og som hvis dere sier at her er det 20%, så er det et spørsmål om hvor lang tid det kan ta. Det er ikke godt å si, men får soppen tid, så vet vi at da tar den og eter opp det der. Tenkte jeg skulle ta med et bilde av tenner, da, for det er litt sånn litt sært. Det er jo tre som har gjort jobben sin opp gjennom livshistoria med å kompensere for skjev belastning. Det har sannsynligvis blåst veldig mye i en retning, eller at det står på skeive eller et eller annet. Og da utvikler det ved som skal forsterke. Akkurat som hvis dere skulle stått på ene beinet stort sett hele tiden, så hadde den muskulaturen blitt kraftigere enn på det andre. Og da er det så ille at da kan det se sånn ut som dette. Det er helt ubrukbart å bygge med. Men visuelt så blir det en sånn mørk og veldig tett og fin ved å se på, men ikke brukbart til å bygge med. Skal vi se, ja det var sånn, ja. Mm. Og det var den vi bladde litt over i stad, flatside. Kvister, det er da på den høye siden, og ja, vi så for så vidt på den dimensjonen i stad. Jeg kan bare si at hvis vi skulle vurdert den der på samme måten som her, da, si at det er en 2-tom-8, så kunne vi ha 33 mm diameter på kvisten. Hvis vi bruker krava som vi så i den tabellen tidligere her, på den som er her, så kan den være maks 16 mm. Altså, det er en tredjedel av de 48. Så hvis den kvisten på toppen der er under 16, og den er under 33, så er dette en C30 i den sjekkpunktet her. Skal vi se, åringbredden, så vi den, vent litt, så vi den på noen av de der? Ja, den kan vi jo godt, den glemte jeg å si noe om. Dette med tettvokst og liten avstand mellom åringen og sånn, det er jo et kvalitetsbegrep i seg selv. Men her er det da konkrete krav til hvordan den skal være. Og vi ser at for å få spesifikasjon her, så må du ligge på maks 4 mm imellom åringa. Og det er det mye virke som ikke har. Hvis dere ser på det, så vil dere se sånn hurtigvokst gran og sånn, den kan ha det dobbelt og mer. Det vokser som ugras. Forklart da, åringene sier jo hvor mye det er vokst på et år, så da kan du se hvor mye ved som har blitt på ett år, og det er ikke noen kvalitetsstempel for bærende konstruksjoner, og heller ikke på andre måter. Vi kan også bare kort, skal vi se på den der, som heter fiberhelning, for den også sier altså 1-10, så på 1 centimeter, eller 10 cm, så skal det være maks 1 cm at de heller fibra. Konkret og greit å forholde seg til. Ja. Når vi har vært igjennom hele disse standardprosedyrene nå, og vurdert fortidsvis, nå har vi sett på det visuelle kontrollen, og det er selvfølgelig den standarden som vi har sett litt på nå, det er den eneste som kan brukes i sin helhet og få ferdig resultat på styrkesortering. Den maskinelle, den er, så vidt jeg vet, fortsatt sånn at den har noe tilleggskontroll manuelt som maskinen ikke klarer å finne ut. Blant annet sånn, i alle fall hvis det ikke er, jo råte blant annet regner med er et av de. Så da man bruker noe manuelt eller annen, sannsynligvis det den standarden vi har sett på da, som brukes i tillegg, de punktene som den maskinelle ikke dekker. Men her en viktig tabell for byggingeniøren da. Og dette fra standarden som heter NS1338. Og vi kjenner at disse klassene her, men der det en 20 innimellom. Den tror jeg ikke vi hadde i stedet. Vi hadde 14, 18, 24 og 30. Og det også en klasse for enda bedre virke, men det nok ikke så veldig mye av i det norske markedet. Og alle vitale kapasiteter da gitt her. Bøying jo kanskje den mest sentrale, og den jo også den som brukes for å identifisere hva slags nivå tre på i de klassene. Det korresponderer, ser vi, med klassebetegnelsen. C30 bøyefasthet 30. Karakteristisk bøyefasthet. 30 newton per kvadratmillimeter. Det under en tiendel av stål. Men faktisk ikke så gærent. Hvor mye det står der da? 300 og... Nå ikke det nå, bruker sånn... Før så var det jo delt inn mye mer på stål, at du brukte sånne lavere kvaliteter som handelsvare, men nå har det gått over til å bli den høykvaliteten, sånn vanlig høykvalitet handelsvare er standard, i forhold til når jeg gikk på skolen i alle fall. Og da... Så har vi da andre egenskaper, strekk i fiberretningen, som vi kan se henger ganske godt med på, i forhold til bøyefastheten. Men så det da den der som virkelig er svak, og strekk på tvers av fibra, det hvis du går inn og ser på skader og ting som har skjedd med trekonstruksjoner, så det ikke uvanlig at du ser ting som kan henge sammen med det. Og strekk tvers på fibra er jo da selvfølgelig i ordets rette forstand. Skal vi se, var det svamp? Men jeg så en svamp her, ja. Bak lærret, ja. Og til og med blaut. Yes. Jeg har ikke vært der etter vi skiltes i går, så her er noe som har både vasket tavla og ordnet med svampen. Jo, det som det er sånn til praktisk kunnskap for ingeniøren, altså det i alle fall utifra den tabellen her, altså den første ting vi kan bemerke oss at hvis vi for eksempel har en bjelke som ligger an på en søyle her, ser dere dette? Og vi skal henge opp en last, for eksempel. En eller annen stor krok her, så henger en last. Den skal vi feste oppi her. Den der veldig svake kapasiteten som da tre har på tvers av fiberretningen, den gjør at her sånn det veldig skummelt å henge for eksempel opp den med en bolt eller et eller annet som går igjennom her nede. Dette jo litt søkt å tegne sånn, men det setter litt på spissen. For da vil det veldig lett kunne revne her sånn. For vi ser at tre har veldig dårlig kapasitet der. Så her må man enten, det beste her jo å prøve å få det helt over, så du kan nesten henge opp på bjelken og bare belaste på trykk der oppe i stedet. Det er god konstruksjonspraksis hvis det mulig. Ellers må man i alle fall få det opp herfra et stykke. Dette regler for trestandarden, men den der veldig skummel. Tverrstrekk. Og så det en annen sak å være klar over her, som man ofte møter som en sånn dimensjonerende faktor. Det den som heter trykk i fiberretningen. Nei, unnskyld. Trykk i fiberretningen jo bra. Det jo den søylen jeg hadde med i går, som vi setter på høykant, og så trykker ned, da tåler den mye. Men hvis vi legger den ned og trykker, så tåler den mye mindre, husker vi. Oi, sånn. Og da har vi trykk på tvers av fiberretningen. Vi ser FC90K karakteristisk. Altså FC står for compression, trykk. F er spenningen, og 90 er normalt på fibra, 90 grader, og så er det karakteristisk. Og da er det, vi ser det faktisk under en tiendel av bøyefastheten, sånn, ja, det er cirka en tiendel av bøyefastheten. Og det gjør at hvis vi nå har konstruert en sånn bjelke her, som går videre bortover, og vi i tillegg har lagt den opp her borte på en liten søyle, så vil den andre fastheten her nå, som vi ser på tvers av fiberretningen, gjør at vi faktisk kan få at den søylen presser seg opp i enden av bjelken her og knuser fibra her sånn. Så det er veldig fort å tenke at vi har en bjelke, vi dimensjonerer den, alt er i orden, nedbøyning og moment og skjær og hele pakka, men så har vi ikke tenkt på den zona her, og så har vi en tynn liten søyle som ofte er nok til å bære selve lasten, men det skjer et eller annet her. Og dette er et veldig vanlig problem, så her må man følge med. Og da er det å bruke fasthetene rett og slett på den flaten, hvor stor opplagerkraft er det her, hvor stor flate trengs, og det er ikke uvanlig at den flaten må utvides på en eller annen måte, enten at søylen gjøres større, eller at den må legge inn noe forsterkning. Dette er sånne småting som en bør fange opp. Er det noen av dere som har vært borte og sett i praksis det der? Du kan se det stuke sammen, og det blir mosa, rett og slett. Men normalt så er det jo deformasjoner og sånn. Det skal veldig mye til for at den søylen forsvinner tvers igjennom her. For da er det skjærfastheten som er problemet, og den er gitt her. Og den er ikke så veldig høy, men den har til gjengjeld et stort areal her, tversnittet på en bjelke som ser sånn ut. Det er normalt ganske god kapasitet på skjær. Så det er akkurat den der lille luringen der som fort kan komme en ødelegge. Så har vi, ja, det var vel det. Så er det en annen fasthet som ikke er oppgitt her engang, men den er fordi at den ikke har noe verdi omtrent. For den skjærfastheten som er oppgitt her, det er jo den som jeg sa nå, som på en måte vil prøve å skjære av treet, og som dere har lært i mekanikken og statikken, så for en bjelke, vanlig standard bjelke i hvert fall, så er jo den størst ved opplegget. Og da vil den på en måte ha en viss kapasitet som normalt er grei. Men hvis den skulle hatt en skjærkraft, som for eksempel si at den bjelken her da, lå an, eller at den hadde en merkelig konstruksjon som gjorde at den trengte skjærkraft i den, altså at skjærkraften måtte tas opp her, da hadde det vært alle de sugerøra som ligger her som måtte ha klart å overføre den, og det kalles for rulleskjærfasthet, og den er bortimot null. Så hvis det kommer inn noen slags merkelige detaljer noen gang, så må det ikke regne noe særlig med tre da. Det tåler veldig dårlig. Så vi ser at tre har gode egenskaper, men vi må bruke dem der de er gode og passe på at vi har kontroll på at det er der vi utnytter tre og ikke på andre steder. Og så er det da E-modulen som igjen gjør at tre i forhold har en del utfordringer med nedbøyning. For at kapasiteten er i forhold bedre enn den klarer å svare på nedbøyninga. Så da må man ofte ha bjelkene. Store, enkeltstående lintrebjelker kan ofte være at man må legge på ganske mye på dem for å ta nedbøyning. Og så ser jeg karakteristisk densitet kilo per kubikk. Da ligger det litt under på den høyeste klassen her. Da, så ser vi at den høyeste vanlige klassen i Norge, da, så er det et stykke under 500 kilo, som jeg sa i går. Men her borte så begynner det å bli ganske lett. Så egenvekten på tre er direkte utslagsgivende for fastheten. Vi vil normalt aldri kunne få et bra Så det tre som så lett som det der. Med mindre noen av dere eller andre finner ut noen smarte måter å behandle det på, med noen nanopartikler og presse inn i noen fiber og sånn, det kan hende etter hvert. Det kan bli supersterkt. Og når vi da har tygd gjennom alt dette her, så ble det nevnt her i stad, stempel fra leverandøren som har produsert dette her. Da er det et system med et veldig regime rundt kontrollordninger og sånn. Treteknisk institutt er jo de store i Norge som sørger for at en som selger en sånn totom, åttetom og stempler at den så god, han kan ikke bare gjøre av det, og ingen følger med på det. Så der er det et system som det blir kontrollert og ført opp ganske tett, sånn at det ikke skal være noen tvil om at når du kjøper det, så er det det. Og da er det også å dokumentere sporbarheten, sånn at her er NS-merking, det er jo at den er i henhold til den standarden som vi har vært inne på nå. Og så er det bedriftens identifikasjon her, så vi kan se om denne kommer fra Moelven eller Sokkenabruk eller hvor mange der som har dette her. Og så er det fastighetsklassen, leses direkte ut. Dette stemples på siden, sånn som vi ser her. Den trebiten jeg hadde med i går hadde det stempelet, men der var jeg så rufset at jeg måtte kappe det bort. Men enhver trepinne som kjøpes til bæring skal ha den merkingen her. Og så er det da CE-merket som ikke har noe særlig annen verdi enn at det bare er et stempel på at du har kontrollert. Det er ikke noe kvalitet i seg selv. Ja, hvordan er det med... Nå har jo vi sett på gran og fure, stort sett er det som er det mest aktuelle på disse tingene. Men det kan være interessant også å se på hvordan lautre kommer ut av en del av disse her, hvis jeg sammenligner det da, med gran og fure. Og er det noen som har noen synspunkter på det før vi går inn i den? Dere vet jo hva lautre er. Bjørk, linn, parklinn, som tar livet av så mye humler, har jeg skjønt. Eik, osp, ask. Har noen av dere som har noe forhold til det, til bæring? Eller? Det er ikke veldig mye bærebjelker du får i det til standard. Det får ikke som standard, men det går an å gjøre og lage av det. Tror dere at det er... Ja, vi kommer... Jo, vi kommer til det øyeblikk. Men det som har det, hva tror du om lautre sånn generelt? Er det litt dårligere på disse tingene vi har snakket om nå, bæreevne og sånn, eller er det bedre, tror dere? Ja, du er inne på noe der. Det er jamt over både tyngre og tettere. Så... Det som vi kan avsløre her nå, det er en tabell som viser masse forskjellige treslag som stort sett er vel å finne i Norge, tror jeg. Og så er det lagt inn gran og furu nederst. Og hvis vi bare ser på de mer fysiske egenskapene først her, så ser vi at densiteten ved da, håper jeg å si, det virker som du... skal ha innendørs i huset ditt, hvordan fuktigheten ligger omtrent der, så er det en del høyere jamt over. Og så ser for eksempel bøk er vel den som... Nei, rogn er faktisk... nei, skal jeg se hvem er som er tyngst der nå. 760, er ikke det rogn som er den største? Det hadde jeg aldri trodd. Som da er rett og slett den tyngste av de trea som er på lista her. Men vi ser alle, de fleste faktisk, bortimot alle i alle fall, har høyere enn både gran og furu. Og hvis vi ser på krymping, så kan vi jo se at der kommer gran og furu ganske godt ut. Her er det alle de forskjellige som vi tegnet opp i stad, på lengde, radielt og tangensielt. Vi husker 1-10-20 omtrent. Og... der er det de fleste her har større krymping, så lautre er mer bevegelig. Så ska vi se på kanske den mer ingenjörintressanta tabellen, och då börjar du gå rätt på sak här med böjefasthet. Då blir bildet ganska intressant, för då ser vi att det är väldigt få här som inte är bättre än en grön och furu. Hvis den ser på det heftigste her, da, så er det vel, er det ikke bøk? Jo, bøk har høyest bøyefasthet. Og de bøyefasthetene her, det er noe annet enn det vi så i de tabellene. Dette er ikke uten videre til å bruke som noen konstruksjonsdata til å beregne med. Dette er andre tester altså, som gjør at disse verdiene ligger alt for høyt i forhold til de reelle karakteristiske verdiene. For når det er en karakteristisk verdi, så er det masse... da er det gjort for testing og for at det skal være en sikkerhet for at den verdien er faktisk i orden. Dette er ikke fullt så grundig gjort, så her må man ta dette med litt sånn klippesalt, men forholdet mellom dem er ganske greit og riktig. Så vi ser at skal vi ha en bjelke som virkelig skal bære mest mulig her, så er det jo bøk. Og, men skal vi se, hvem er det som vil være best på nedbøyning her da? Er det noen som ser det? Jeg ville ha holdt en knapp på den som er høyest E-modul. Er ikke det den? Bjørk. Men da ser vi at bjørka har egentlig... ganske interessante egenskaper, for vi hørte jo at tre stort sett sliter med at det bøyer seg så mye, at det ofte blir dimensionerende, mens bjørka den har litt mindre fasthet enn de høyeste her i hvert fall, enn bøk og lin og lønn og ask. Og da, men han har den beste E-modulen, så det betyr at den kanskje er litt mer balansert i egenskapene, sånn at den faktisk hadde passet mer inn sånn, som bæring i forhold til det. Men lautrevirke er jo på en måte ikke, i Norge i hvert fall, så er det ikke noe kultur for å drive med lautrevirke og ta ut det på samme måte som gran og furu. Gran og furu er jo volume deluxe, og dette andre er sånne spredte forekomster som da på en måte ikke er så kommersielt interessant. Men allikevel, sånn som jeg leser den tabellen her nå, så tror jeg bjørk hadde hatt en mer sånn harmonisert og god egenskap til både bæreevne og nedbøyning. Og så hvis dere har forhold til dette her i noen benkeplater og sånn, så kan du jo faktisk se her, og da er det særlig interessant med hardhet i radielt eller tangensielt, altså hvis plata er lagd av et eller annet av disse treslagene, så dere setter ned noen tunge, harde ting, så kan dere også se her hva er det hardeste. Og det er så vidt jeg kan se, det må være ask der. Og hvis det er noen som har prøvd å bearbeide ask, høvle eller spikke eller gjøre noe med den, så er den veldig hard å jobbe med. Men et fantastisk materiale. Og vi ser, som vi vet, at gran og furu, som da dominerer i både gulv og alt mulig annet i interiøret, det er av de aller mjukeste sånn sett. Så hvis vi går med stilleteller inn på et... gran eller furugolv, tynne stilleteller, så vil det sannsynligvis sette av merker. Går det på ask, så vil det sannsynligvis ikke gjøre det. Den her skal vi bare se så vidt på, for jeg har tatt og brukt en del av bildene og sånn. Den har jeg tatt herfra, og hvis vi går over her, så skal dere få se et ganske fint oppslagsverk, som i alle fall for å få en sånn oversikt over mange, skal vi se. Tror jeg setter meg, så slipper jeg. Hvis vi... Der var den oppå der. Her er det treteknisk NO. Det er jo trebransjens forskningsinstitutt, som er et veldig 30-40 personer som er spesialister på forskjellige områder innenfor tre der inne. De utgir da blant annet en sånn publikasjonsserie som heter Fokus på tre. Og den ligger her på nettet. Skal vi se hvorfor. Og det er da 58 som er det høyeste nummeret, så det betyr at det er nesten 60 sånne nå som har forskjellige temaer. Noen av disse her er interessante for dere. Hvis vi ser her øverst nå, så er det... Så er det blant de som på en måte er det topp 8 her, så er det jo mange av for så vidt yttervegger med passivhus, i tre med passivhuskrav. Miljødeklarasjoner er jo mer og mer aktuelt. Etasjeskiller med gitterbjelker og litt forskjellig. Og så har vi typiske fagverk, trekonstruksjoner med spikerplater. Men så er det også mye nedover her som hvis det går inn igjen, ja, vi kan gå inn på bjørk da. Det er egnet sånne blad for noen av de viktigste treslagene. Hvis vi går og ser på bjørk, så kan vi bare gå inn her og laste ned hele, det gikk jammen fort her også, ja. Tror jeg. Jeg gjorde det.
Har vi tilgang til det her?
Alle har det, for dette er helt åpent. Nei, så her kan dere gå inn, det er en del av, hold på å si markedsføring av tre som de gjør for bransjen. Her å ha sånne, for klart dette er fint for, her er det de som skal legge et gulv i tre, eller de som skal ha en behandling av et eller annet med olje eller lakk, eller hva det måtte være. Så det finnes ting her som gjør at du kan komme ganske godt på vei med å finne ut hvordan du skal gjøre ting. Skal vi se om det er noe spennende. Jeg har ikke sett det bjørkebladet her før, men her er det da ting som tar for seg. Jeg synes det var veldig dårlig oppløsning, altså. Og det her er nok vesentlig, sånn som på det bjørkebladet, så er det vesentlig sånn mer arkitektur og utseende og sånn. Det er nok ikke tvil på at det er så mye om konstruksjoner her, men det står litt om egenskaper og hva det kan brukes til, hvordan det skal behandles og sånn. Og så er det, hva er det er her da? Der står det faktisk bøyefasthet, så har de tatt inn litt her. Men vi ser at dette er også sånne verdier som ikke vi kan bare si og ta med og regne fullt i fart og bruke. For dette er alt for usikre verdier. Men de gir en god pekepinn. Dere vil jo ha, nå så har dere, skal dere ha betongterninger, blant annet på labben. Støping og trykking av det, så vidt jeg har skjønt. Og da vil dere få litt forhold til dette her med hvordan verdier kan en terning, en betongfastighetsklasse ha for at vi skal være så sikre som mulig på at den holder mål når vi bruker den ute på et bygg. Da kan vi ikke si at alle terninger skal minst ha den styrken der, men en veldig stor andel skal ha den styrken. Og det er det det går på her. Så dette kan vi si kanskje er middelverdier, mens vi må regne med, hvis dere har sett den der kurven som dere har hatt i statistikk sikkert, Gauss-kurven og sånn, vi må regne med de som er til venstre, som er da bare noen få som skal ha mindre. Derfor så kan vi, så skurrer dette litt da, at de verdiene her er så høye. Men der er det da, igjen, kanskje enda mer interessant sånn rett på saktabel med bjørk og bøk, som er de to vi fant ut at var litt interessante også, og så er det gran og furu på siden her. Og da regner vi at dette er omtrent det samme tallet vi så på i sted. Så her er det... er det virkelig en spore til å få mye kunnskap. Det er ikke veldig sånn dyptgående mye av dette, men det er veldig sånn fin oversiktsblad som gjør at den kan nøste videre på det. Så nesten 60 sånne, så er det litt å bla i. Og flere av dem, mange av dem er veldig relevante for dere også. Her har vi dataene treteknisk. Ja, jeg har, skal vi se. Der har jeg gått på en sånn sortering. Ja, hvis den går her, så kan du sortere litt og få litt mer spesialisert utvalg. Klart, produksjon, det vil ikke være så interessant for en som skal prosjektere. Hvordan et sagbruk skal gå fram for å oppbevare tømmer eller sikre at det blir tørket skikkelig og sånn, men produkter og bygg bør absolutt være interessant for dere. Så da kan du gå og sortere ut på bygg, så ser du at da blir det et mye mindre utvalg. Da har vi miljø, og vi har trekonstruksjoner med spikerplater, og konstruksjonstrevirke er en... Oi, sånn. Det er jo en veldig aktuell blad for dere. Tradisjonsbaserte byggemetoder, vi kan se så vidt på den. Hvis vi... Ja, vi kan bare... Den er litt sånn hyggelig regnet med å se på. Her er det røros og laftebygninger og forskjellig, som igjen er samlet en del kunnskap som gjør at den får med relativt grei ressursbruk en oversikt over de viktigste tingene. Her har vi et godt bilde av en ganske utmalmet furustokk, ser vi, som da, hvis den får skjært ut bordet på den måten her, så har den en veldig stor andel av bordet som er kjerneved. Og jeg vil tro at disse som leverer kjerneved, som jeg nevnte i går, så vidt jeg vet, er en bedrift borte i en eller annen stand, Østerdalen eller Trysil, som har spesialisert seg på det, og da tipper jeg at de er veldig opptatt av å få skøre ut sånn at det blir all av dette her. Så dette er jo blad som man nesten kan ha på nattbordet. Det er ganske hyggelige ting å kikke i. Synes noe jeg. Ja. Nei, men det var det som vi hadde i dag. Da tror jeg vi gir oss. Da ses vi vel plutselig igjen.